فوق وجهك بس يا بهر، زازوح تدايم يادو سنين بالمية، بلا لوف وبلا شرتلف، وقات ما ينقشو ليل ما تشيو هي. Campus FM gli presenta Zazuh Tadejjem, Sensila dwar il-Bahar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom u nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Żagħżugħ ta' dejjem. Kif drajtu din hija sensiela dwar il-baħar, illum se niddiskutu suġġett ieħor li jmiss mal-baħar. Fil-fatt se nitkellmu dwar il-kwadri ex voto marittimi Maltin. Illum għandna magħna lil Joseph Muscat biex anke niżvolġu dan is-suġġett. Joseph kien diġà magħna fil-ġimgħat li għaddew fejn tkellimna dwar l-opri tal-baħar. Joseph huwa wkoll l-awtur ta' ktieb dwar dan is-suġġett, il-kwadri ex voto marittimi Maltin, li huwa parti mill-kullana kulturali ta' pubblikazzjonijiet Indipendenza, il-ktieb numru 54, ktieb li anki rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-ktieb. Ġew, merħba, ħansaqsik jekk tippermettili mistoqsija.
U nsellem il-kulħadd qabel xejn, u nirringrazzja tal-istedina.
Mistoqsija ta' kurzita. Kif beda dan l-interess dan is-suġġett verament affaxxinanti?
Ħanajdek, dejjem hekk inħobb ngħid jien, miċċo kont tibda, infatti jiena billi membru tal-mużew kellna l-prefett tagħna alla jaħfillu ċensu tanti, dan meta kien joħodna passeġġata, ma dak iż-żmien m'għandix morru biex noqogħdu nilagħbu l-ballun, imma ktara kien jinteressana niltaqgħu ma' xi kappella fil-kampanja. U jidaħħalna u fosla għam bdejt ninduna b'dawn il-kwadri. U għax jirromlok, għax mil-pi għasku jikonta ti kas, imma batu meta bdejt il-reċerka ti għabis-serja ta' il-tqajt ma' artiklu ta' Paolo, tabib Paolo Pisani, kien kiteb xi ħaġa. U anka tal-professur Mario Buħaġar, qed għamela dawna serji. Amba, tafinti, s-sibtu zana tajt il-laħwa kemmu mażbieħ, s-sib 200, 500, għala koza ċe. Tinduna illi jem xaħġa mxerda ma ma ta' għawdex kollu. Niftimu, għax kju kien ħaġa wahda tajt u rriju dan opumidazzjoni. Imma mxerdin għamilt nistrajt il-lum għaddi mal 550 kwadru fotografati u dokumentati. U nħu pjaċir najt illi anka katalgu tijaj l-mux uffiċjali kien aċċettat anka mill-università biex jikkwotaw EVP bis ex voto painting number so and so. Għax ikum ġew kemm il-waħda li għamlu jitolbuna għannu għattiz daħħom, għax ikum kif taqbad tikkwota dawn il-kwadri mhumiex klassifikati, illum hemm xi ħaġa tal-ħerba. Iva, tal-ħerba klassifikati għandhom numru, ma qabel xejn. Allora jiena għalmenu għamil katalgu, mhux uffiċjali katalgu tiegħi biex jiena ikolli nagħmel referenza malajr. U taf inti u ħejja dan il-kwadri ex voto, ara ma naħsbux li huma xi ħaġa ta' Malta biss li hemm xi ħaġa mal-Mediterran kollu. Jew li bdietom il-Knisja tagħna kontra. Din ma jiex ħaġa dan l-att religjuż kulturali, dan mhux ħaġa li qiegħda kien imbuttat mill-Knisja, imma beda mill-qiħal fuq. Il-bniedem nafu aħna jiġi wiċċ mal-periklu ma jarafx ħlif l-alla li jista' jgħinu u kien jagħmel dawn il-wiedi.
Ġew jien nispjegaw ftit forsi għall-benefiċċji ta' dawk is-semija tagħna, speċjalment forsi semija żgħażagħ li qegħdin jisimgħuna, x'inhuma dawn il-kwadri ex voto, għaliex kienu jsiru?
Sewwa, u daħħalt il-kelma kwadri għax ex voto hija ħafna kwalitajiet. Ġieli pereżempju biċċaqluħ. Jgħat il-mellieħa. Ġieli ssib biex tej balal li kienu birkirkara tal-ħerba. Tal-providenza ssib balla enormi murtar. Vordiri, tista ssib dak li huma biċċiet tal-fidda l-lup biċċiet, dak ex voto u koll. nafka mem kroci, trittara il-firxa enormi tal-ek zvoto, mur il-melliħa u tara anka xielmu tal-gwerra, edin jemmek, imma kurzaw kol edha tara ritrat, min jaf min kienu, jem ta' min, ritrat tal-Liverpool għandukum meta rebħu ta' zminilu ta' imma ta' edha u jemmek, il-bisi ta' trabi, imma jena konċentrajt bis bil-sujġettiju għal-baħar. Dawk l-ek zvoti kwadri, pittura li juru bastimenti. U najda bwicċi minn qoddim. L-ek zvoto marittima l-tin huma l-istorja marittima ta' Malta mhux miktuba, iżda viżiva biex ngħidula hekk. Il għaliex inti hemm tara biċċiet tal-gwerra, biċċiet tal-merkanzija. Kultant ikun hemm ta' skrizzjoni taħt, mela l-ek zvoto kwadru ek zvotu huwa dak li qed juri xi biċċa tal-baħar fil-Kastijaj għax marittmi. Qed tara li tribal VFGA li jfissu voto fatto grazzja maċċepi għamil tilwedu qrajt il-grazzja. Tara kultant dik id-daqxej ta' deskrizzjoni żgħira, ħafna minnhom xejn. Dan ħafna drabi jkunu magħmulin mid-donatur innifsu u biċċiet minnhom vera puwerili. Imma din hija arti popolari.
Fil-fatt kont se ngħidlek ġew ġifieri aħna l-iskop tagħna ħanajtek mhux li napprezzaw il-valur artistiku tal-kwadru. Għalkemm tiltaqa' ma' kwadri minnhom li tgħid dan għandu talent.
Hemm xi wħud rari, parma eżempju nsibu wieħed tal-mellieħa li huwa tal-Erardi mhux ċajt. Mur tal-ħerba Birkerkara u tara wieħed ta' kamilliera Nikolas. Ċifuri, mux ċaj, u minn nafkem kena użjir, pero billi dak kien ipinġi fuq akwarel fuq il-karta, dik li żjed li marrat l-ura, għawna, mħabba l-lum li daw xina fin. U ma ninsewx illi dak iż-żmien kienet hekk l-ordin tal-Knisja, illi kif kwadru religjuż jibda jitħassar, jitqatta, trittaħarqu, dik kienet l-ordni, niftehmu. Jiena għamilt jisu 550 iva. U għadhom joħorġu, infatt fettib kontatta li għata di mux laħar kelma tija, għax minn jafkim għadba għanni marġ bijom. Ta' għajnti għal-ħinina ta' s-sagristani li jifittxu fl-irkejjen u jisubu bħalma ġarda laħar. Mnar ma kont naf, jina, ġabdu l-attenzjoni, ħamsa ġodda li ma konx naf bijom minn bormla. Vorri dawn għadhom ħerġin, juħor minn ħalaxa, għazb kont naf biħbis, b'dalla kien benefattur it-tabib emmek li urriuli, ranġajtu ftitu xnafin. Rrit najdak jena ġbar daqsek, imma jista jkun li għadba eżiet jelli ma nafux bijom. U ħassa li kultant tara li kienem, u dak kienu kussin ta' Armenijom. Għax il-lum.
Mentalità disgrazzjatament li dominat l-istorja tagħna wkoll. Tlifna wis affarijiet.
Ħafna. Jiddispjaċin ngħid. Tlifna mħabba dak li ngħidulu s-sinodu djoċesan ta' 1935. Dak kien ordna li f'kull artal rridu kien hemm biss il-pittura prinċipali dak li kien hemm mal-ġemp għandhom jitneħħew. Mbagħad kellu jkun l-Arċis of Gonzi illi weħel biha li jimplimenta dawk l-ordnijiet. Infatti ħafna għadhom marbutin miegħu ma l-Arċis għallinna biex inneħħu kollox ta'. Ma ninsa qatt espressjoni ta' wieħed kanonku, ma semmix minn fejn u ħalli ma nagħmlu ġi. Għalli hawnhekk kellu xkora mimlija daqshekk bihom dak għallu mbagħad neħħejthom qalli qattajn imkistin. Jaħassallum kollox jitranġa, imma insomma. Din hija l-istorja fil-qosorja ta' dawna.
Ġew ħa nispjegaw forsi anke ftit il-proċedura, ġifieri naxtaqt nagħmel weda, kif kont ħanajtek inġibu l-permezz biex imbagħad dal-kwadru jitpoġġa fil-Knisja jew fis-santwarju.
Tajjeb. Le ma trid permezz ta' xejn. Ara, individwu kaptan baħri passiġġier. Sibu ruħhom f'sitwazzjoni. U jgħid jitlob l-Alla il-Madonna li San Giuseppe ta' San Paul wieħed sib. Hija għaddisin ftit il-Madonna li żied. Infatti dawk li jpinġu dawn il-kwadri ngħidulhom Madonnari. Dawn li jkunu dak ngħidulhom il-pitturi professjonali. Għalmek kien Vincenzo Gonzi u Missiru Michele Gonzi. Mela.
U tifhem għax aħna veru l-Madonna nirreferu għaliha wkoll bħala s-sultana tal-baħar.
Ej mawx, eżatti, prosi għatta inti. L-iżjed jew tal-Madonna, ta' Ġesu Kruċifiss ftit. U tarahom pereżempju imwaħli ma' santwarju il-Kruċifiss tal-Isra. Qed tiftehmu, dan hekk jimxu l-affarijiet. Ej, dan ikun hemm baħri u x'inhu passiġġier kaptan. وانك كابتن برانين ديك تارا اس من ياف كنوش لستس اكو باشمات اللي كلهم يو اللي برزمتو حيرو بش يعمل ويدا اي دانا شبروخون فلنكويت متى تارا البحر مورا سموت وكل ستونكو ينالا يستدكم مش بلف البحر متى تارا ديك السويدية ياتنا سبريم داك السبت فلاوتور فورنير البنيدم يعم كلو شيدي ħelu tajja jispiegħalek jgħidak petar bnedmi kienu jisiburuħom f'tarif il-pardan ta' Rom erru għanċurxin fissens mux s-sagrami tal-erren ma jgħidu għafil ħieti aħna konna mil-ġildin jgħuwek u jibdaw jisiru għed jek neħes minn dinna l-arqa nati kwadru l-Madonna ġili t-nejn u ġili l-tlet santwari jgħamlu għa l-istess disgrazja s-siba fit-tlet santwari differenti jew għax donatur għamila u. Jewa xukunem tlet baħrin differenti, jew tlet kapta differenti, u għamlu għamma tlet santwari differenti. Dana memm xejn uffiċjali minn naħa tal-Knisja, minn naħa tal-Kavalliri, għax għandna erba tajbin tal-Kavalliri tinduna, li dak li penġew għal-Kavalliri, xoħut minnhom kienu eccellenti. Ma nistax nsemmi pitturi antiki famużi innaf, tal-erra rridi wieħed sibt. Imma dejjem kienu jsibu nies li huwa kapaċismi pereżempju biex jippinġu l-galera f'maltemp. Hemm waħda fis-santwar ta' ħnina tal-Rendi, jiena ħobb ngħidilha il-Karavaġġu tal-Eżvota għax isib erba' galeri żbieħ mare. Impossibbli li wieħed kien ipitturhom kieku ma kienx mitħlam ta' dawn il-galeri. Għax kien hemm ħafna disgrazzi fuq. Imma donatur.
Jiġifieri l-artist kien ikun min qed jagħmel il-wieda mhux jiena qabbad lilek biex tagħmilili.
Iva wkoll.
Iva wkoll.
Ukoll iva, dwar diri dawn li kienu l-Madonna professjonali bħalma diġa għatlek il-gonzijiet, daka kienu armati minn aħnija l-belt jiena. Tmur tabbat tgħidu għandi bżonn din tajlu l-istorja u jimmaġina f'moħħu jpenġeha. Qed insemmi dak għax għandhom dik li jimnaħdu l-attrezzatura tal-arbli u taħbura eccellenti. Ma jgħaddux il-Kamilleri, Nikolas Kamilleri, ta' dak għanna xoll li til-mużew ma rritmu zbiħħam għanna xaħmi zbiċċi tiegħu. Eccellentismu fej jidħol il-ħbula għek. Allora, dal-individwu, meta jlessu l-urwieda, permess minn għadħat, il-mawri se fissagristan jgħan jgħal ħampoġi, pop u jpoġi musmaru su ħammor daqsek. Il-kavalliri l-ek nekrem pompa warajom biex juru ruħu mux nafir. U tinduna, l-egzvota l-kwadri ta' bnidem komuni kienu kunu zar. Ġeneralment bil-kem kem jgħabżu l-piet, baxra u wisa, għalfejn. Imħabba l-spazju. Jien niftakar il-Knisja tal-ħerba bil-Kirkara, niftakar tant kienet sabiħa qabel għax kif tidħol fil-Knisja tal-żewġ ta' miksijin. Illum neħew kollox, imma għax bnew post naħa tal-lemmin qegħdin għalihom, imma f'posthom insitu wis isba' jien niftakar hemmhekk nara ex-voti anka biċċiet minnhom moħbin nofshom wara il-Via Sagra ara kemm ma kienx hemm post fejn iżjed jagħmlu. Dik waħda l-iżjed popolari u l-iżjed is-sibt hemm tal-baħar. Ara tal-baħar biss hemmhekk sibt mal-mitejn, imma wis iżjed minn hekk ta' wiedi oħra ta' fejqan u x'nafin. Ftehmu sir, le dana id-donatur minn kien jagħmel il-wieda u kien jintrabad kienu jifmuha li jekk kien tagħmel t-wieda trid iżomma. Ġieli għaddew snin qabel ma jtiha imma jagħtiha. Hemm każi wadi speċifiċi. Ħasra li llum ma baqgħet li kont tista' tistaqsih l-attitudni tiegħu x'nafin. Imma insomma ma nistax noqogħdu nibku li bodi, żgur illi bniedem li jkun għamel wieda, iżomma. Għax marbut, ara għamlek tidħol ir-reliġjoni jekk kien tagħmel twieda obbliga tiżomma. Aħjar fl-iskrittura qiegħda wkoll, aħjar ma tagħmilx wieda milli tagħmel wieda u ma żommix. U dinja l-istorja, donno mar abadden dilha u x'nafin. Forsi kultant kien mur juri lill-ulidu ara minn xi xaddejna x'nafin. Mela darba l-istess inkun tal-ħerba. Tinsema tal-ħerba l-iżjed għax hemm l-iżjed l-ħdiem għax kien hemm numru kbir. Jien qiegħed nifli dawn il-kwadri u nisma tifel żgħir ma missieru biex niġi għal dik l-affari tal-arti mhux arti. Speċi jitħaq jiċċaċċra oropo, orogru u missieru kompra miegħu. mhix edukazzjoni dik. Inti trid tedukhom lit-tfal, isma, dana toqgħodx ħaxa qisu x'għadin wiċċu, imma ara l-att ta' min għamel il-wieda qed iġibu jew qed jaqa' minn fuq arbru jew qiegħed jgħum fil-baħar. Ħadd lezzjon darba nkun in-National hawn Londra tara omm ma' wlieda. Il marjax lezzjoni tatni, ħamsa ta' mhux wieħed tispjegalhom ħaġa il-pitturi fin-National ta' Londra. Dak mod ta'. Meta qed naraw dawn l-eks voti, ma tix qed tara l-Caravaggio, ma tix qed tara l-Mattia Preti, ara l-ispirtu tagħhom. Dik dak huwa att religjuż.
Infakkar is-semija tagħna dan huwa Campus FM x'għandar fuq il-frekwenza ta' 103.7 FM stereo llum magħna Joseph Muscat din nitkellmu dwar il-kwadri ex voto marittimi Maltin. Ġew jien għandi l-impressjoni issa korreġini ftit li kważi f'dawn il-kwadri dejjem għandek il-baħar imqareb, dejjem il-moviment.
Iva, però ssib xi oħrajn. Baħar kalm.
Għandna ħafna minnhom dawl tal-baħar kalm.
Hemm ukoll taf xi tkun l-idea. Jiltaqgħu mal-kursar ta' Barbarija u jagħmlu wieda biex jeħelsu minnhom. U hemm wieħed rari tal-meliħa. Tara ċen sal-mewt naħa waħda mpinġija il għaliex dik il-biċċa tal-baħar daħlu l-xandra u kien hemm il-pesta. Allora dan għamel wieda biex ma jċappas bil-pesta ta' hemmhekk. Il-pesta rraffigu għara mara xi ħall jibsa l-iswed u bil-dak fida, bil-menġel fida. Ieħor ta' mizzi din tissemma ħafna kwadru sabiħ ħafna qiegħed il-Madonna tal-ħlas jagħmel qiegħda f'ħażebux ma dak jagħmel ma' ħall-qormi. U tara jdina Katerina Mizzi Blonnella sabiħa li jibsa sabiħta, dik neġej fuq bastiment, fuq brigantin, u dan għamel l-ilma. Tara l-pompi jaħmu l-ilma, hiex għoddi li mux baħar imqalleb. Le, mux dejjem baħar ta' tempesta.
U xikultan ġifiri kienet anke titħaddem il-kreattività, għanejdu hekk, mhux sempliċement sar il-kwadru lest u d-dendel, ġifiri anke minn kienet jagħmlu xikultant.
Irrid ngħidlek jiena imma il-bon speċjali il-Madonnaru. Kien ħieles biex pinġi bis-sena tiegħu, imma ħafna drabi jimxi ma dak li jgħidlu d-donatur li jispjegalu, wara ma jistax jivvinta affarijiet. Ħantik eżempju, tara ħafna minnhom il-kwadri t-topoloġija biex minflok jikteb ħafna kliem, jekk kien in-naħa ta' Marsa Xlokk, tara ppinġi t-torrijiet ta' Deredin. Biex jispjega wieħed ta' Benajsa u lieħor hawn. It-topografija ħafna drabi hija mingħajr kliem qed tispjegalek fejn sar l-inċident fid-daħla tal-port. Naħa ta' filfla, hemm xi tnej ta' filfla, ara dejjem tidher il-gżira ta' filfla biex hu jitfak mill-ewwel fl-ispirtu. Le, l-artist ma setax ngħidu aħna jimproviża jew juża t-talenti tiegħu f'dik li hija fantastiċità.
Kieku fil-poeżija konna ngħidu l-poetic license, imma ma kienx hemm spazju.
Le, iżjed fattwali. Ħana darba sibtu wieħed il-melliħa. Il-forma ta' Dragon Kong tib ta' artiklu fuq u iġib forma ta' dragun u jidher sewwa ta' bispeċi iġib il-bellija tal-baħar kif sa tibelek. Dak l-uniku wieħed li ssib li huwa fantastiku, tifhem, mibqa' qatt ma sibt ieħor l-ħud gof li sibt eżvoti tal-ħud vera x'kien hemm attakki mill-White Sharks darba minnhom. Mhux da tal-aħħar ta' żmien taż-żejtun, imma qabel u tarhom għaddejjin ta' il-dak tagħhom il-pinin tagħhom kbar, imma dik għaqdej mhux fantasija, dik għax vera kien attakk tal-White Sharks fuq xi sajjieda. Fuq sajjieda ma tantx sibt, hemm ta', imma mhux li tgħid ħafna. Qatt ma kellhom x'jaqsmu pereżempju s-sajjieda mal-kursarja ta' Barbarija għaliex is-sajjiet Marti qatt ma kien jitbiegħed ħafna mixxa timħabba l-biża tagħhom. Imma tal-ħut ftit li xejn, jew ta' baħar imqalleb tara dajsa pereżempju nitfuha fuq ix-xatt nofsha mkissra bil-Maltib. Imma mill-qija l-iżjed li sib tas-seklu 19. Meta bdew il-bastimenti Maltin, dak li huma tal-merkanzi bħal brik il-bark, l-iskuna, l-bumbarda u oħrajn. Dak kien jibaħru ħafna. Fil-Mediterran kien jesu anke sal-baħar l-iswed għal-qamħ. ġejjużejni dak minn hemmhekk. Imma mbagħad bastiment joħra marru sal-Ingilterra, sal-Irlanda u anke sal-Amerika. Allora dak iż-żmien insibu ħafna ħafna dak hekk wiedi, mbagħad spiċċaw ħesrem meta beda tieħel it-trasport enormi tal-azzar u tal-faħam. Speċjal minn dejjem beda ħoġbiet sigur m'għandux bżonn l-alla jżied kan ngħidu hekk.
Ma tkellna l-istorja Titanic brabta. Ġew interessanti x'nixtieq anke niddatawhom ftit dawn
il-foto. Tajba l-idea. Ara, l-iżjed li qed għandik li sib datat 1631. Jiet ħazzabbar. Pero naf biżgur, li jam qablu, ħantik raġuni, fil-end sibt attak tal-kursari fuq l-iskwadra tal-ordni u il-kapitana li hija l-flagship hija miżbuha ħamra. Mela dak żgur għalija, li dak il-kwadru żgur irid jiġi datat qabel is-sena 1625. Għaliex? Għax dik is-sena l-orni għamel telfa kbira, meta l-galeri ta' bizzer ta' ħatfu taħti li għaw żewġ galeri. U billi il-ġeneral tal-galeri kien Ximenes Spanjol. U Spanja ta' galera biex tgħin lill-kavallier dejjem kien jiġri, dana Ximenes żebaħħa sewda il-kapitana tiegħu, il-flagship, il-poplu Malti beda jgħid il-popoli beda tara hija l-ordni. Għandu qiegħed jagħmel il-luttu għax sofra dik it-tedfa, meta ma kienx hekk. Ximenes sebaħħa sewda biex kont tiġbaħ il-kapitana ta' Spanja. Dan kien fis-sena 1625. Issa dal kwadru li hemm il-qrendi juri l-kapitana ħamra. Mela żgur dak il-kwadru ta' qabel 1625 biex nurik illi għalkemm l-ewwel wieħed datat huwa tal-1631 u qiegħed ħażabbar, però jista' jkun hemm moħħ iżjed kmieni. Dawn nistgħu ngħidu m'għandniex daqshekk antiki li jmorru lura fl-1500. Ma nistax ngħid illi ssib xi wieħed datat hekk. Għandna xi dubju dwar wieħed li hemm l-istess ħażabbar li għandu bil-lapis id-data 1556. U s-sidiċi li dak kien Galjun li daħal għaw Malta qabel ma ġew il-torok, ma jitfek il-baħar illa li l-iskrizzjoni maqtuha u bid-data dina is-sena miktuba bil-lapis. Tħalli jekk id-dubji. Ma nafx li għandna ex voto antiki tal-1500.
Ġew, din interessanti li xanki meta kont qed naqra ftit il-ktieb tiegħek ukoll biex inħejru ħiel dan il-programm dwar il-kwadri ex voto li dawn issibhom anke infexxin sew f'Malta, ġifieri f'diversi knejjes jew kappelli. Jiena ngħidlek is-sew għal bidu kelli l-impressjoni forsi għad xi żewġ ċentri kbar ma semmejt inti tal-herba jew tal-mellieħa naf u tapinu, forsi dak inti tkun right by nejk.
Iva. Ara, għandna erba' ċentri kbar ħafna. Tal-herba. Il-rendi, ħazzabbar, marġem xlok tal-ħnina, tiskanta xerbaħem, kappella m-perċem fuq olja, mela hija. Imba għanna l-lisa, wow, kważi kolla tas seklu 19, fejn marru l-oħrajn? Kulħat jgħadlek l-istess kelma, n-erdu bil-gwerra. Ara baqa' wieħed. Baqa wieħed żgur ta' dak id-data li bħalu kien hemm sett oħra. Iva ma baqa' xejn ħadd ma refa' xejn minnhom u kbir u juri d-disgrazzja tal-flotta tal-ordni quddiem il-Port il-Kbir. Issa din taqbel ma' tnejn oħra hemm waħda li qiegħda ħażabbar u oħra li qiegħda tal-ħnina ma sa xlok. Żgur kien hemm iżgħin qerru bil-gwerra din hija jew skuża jew hekk imma somma hija tista' tkun vera. Baroħrajn erdu b'mod naturali illa li x-jieqdiemu jikriħu jitqattaw jitċartu aħra. Niftehmu, però mbagħad għandna ħafna ċentri oħra waħdiet l-ewwel hemm. Imma kollha ma tistax tgħidu hemm nista' noqgħod immur ħalaxa biex naraw kollha interessanti. Ħalaxa il-Santo Kristu ngħidu hemm tlieta interessantissimi għax datati u bl-awtur. Ma tistax tgħidu noqgħod muraldex taħt mina hemm wieħed ħelu ħafna ta' xprunara. Ara semmina tal-pinu imdewda bil-ex voti, imma ħafna minnhom mhux tarbaħar. għax dak moderni. Reċentement, hemm erba' tajbin ta' li tur id-dajsa ta' għawdex xiva minn minn. Ija, dawk ħafna reċenti. U anke il-prokuratura qed iħokku rashom għax qed jitlu ħafna wiedi għax ċerti postijiet għadhom isiru l-wiedi tal-ħerba, il-mellieħa, tapinu. Imma ħafna minnhom ikunu ħwejjeġ tal-babies. Kollha l-istess, rax jagħmlu, jekk ma jaċċettawhomx jiġu qed jaqirdu l-ispirtu tal-wieda. Imma sa timla kull imkien bihom. Imma dejn hija wġeħ ta' rasa l-prokuraturi wara dawn il-knejjes.
Ċaw forsi tkun aħħar mistoqsija wkoll x'il ħin qed jiġri. Wkoll kif miet dan il-movement tal-ex voto ġara ċennajt.
Ma mietx.
Tal-kwadri.
Ejwa, ma mietx m'għadux sintendi bħalma kien qabel. Ara, il-ħabib tagħna Guido Lanfranco għamel tnej żgur reċenti tal-50s, niftehmu. Dak li huma tal-baħar, mbagħad oħrajn, ara sa 1959 sadi uħor minn Pajdit, Karmelu Gawċi, tnejn ta' wieħed ħażabbar u ieħor għall-lista. Imma mbagħad dak li ma tal-luħu l-luħ spiċċa, speċi ma kienx hemm iżjed biża' mill-xogħol tal-baħar għadu hemm ta' hemm wieda ħażabbar tara tanker maqsum fitnej, isu kien tal-butiret maqsum fitnej ta' għadir baħar xort għadu għem. Il-bniedem biddel l-ideja li tijaw, taro għedi uħra domi siru. Kifak, tal-baby sem, kim trit għedi. Marta darban għaleb trakka għan il-naħatana tal-imtarfa, konna għawdejna bim ċikkulata li sebna fl-arġbin. Ma dan l-istess saret għedu għedem tal-herba. Le għadu misiru. Imma
mux b'dik ir-rata.
U dak li huma dawn ma rittimi ftit li xejn.
Grazzi ħafna lil Joseph Muscat, żgur li kien programm interessantissimu dwar il-kwadri ex voto marittimi Maltin, min irid jaqra iżjed dwar dan is-suġġett infakkarkom ukoll li ġew għandu ktieb dwar dan is-suġġett. Aħna nagħmlu appuntament ieħor għal bħallum minn tim sakemm niltaqgħu matul din is-sensiela żagħżugħ ta' dejjem insellmilkom.
Smajtu, żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.